ቤት ብኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጉባኤኡ ሎማዓንቲ ዓርቢ ጀሚሩ። እቲ ጉባኤ ብምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረ ጽዮን ዝቐረበ ናይ 2012 ዓ ም ትልሚ ዘትዩሎ ኣብዚ ዓመት ኣብ ትግራይ ሰላም ተሓልዩ ንክኸይድ መምሕዳሮም ከም ዝሰርሕ ብምግላጽ ጸጥታ ሓይሊ እቲ ክልል ንዝህሉ ኩለ መዳዊ ተልእኮ ብቑዕ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ሙልጌታ ጽባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ የካይዶ ኣብ ዘሎ ስሩዕ ጉባኤ ናይቲ ክልል ትልሚ 2012 ብምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ቀሪቡ እዩ። ኣብ 2012 ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ተሓልዩ ክቕፅል ክስራሕ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ጽዮን ህዝቢ ድማ ይገብሮ ዘሎ ድጋፍ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሎም፣ ኣብ ትግራይ ንኩሎም ፀገማት ዝሰግር ናይ ፀጥታ ሓይሊ ክህሉ ይግባእ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር እዚ ዓመት ድማ ንሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓት ዓመትን ወሳነ ዓመት እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም።
ኣቲ ናይ ዘለና ዓመት ወሳነ ዓመት ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ። ኣብ ሕገ መንግስትናን ፌደራል ስርዓትናን ውሳነ ዝዓርፈሉ ዓመት እዩ። ናትና ምድላው ካብ ሕሉፍ ዝያዳ ሕይልን ኣብ ሓለዋትን ደህንነት ህዝብና ስርዓትን ዝመፁ ጥቕዓታት ንምምካት ኩሉና ድልዋት ንክኸውን ይግባእ።
ሰላም ንማሕበረ ኢኮኖምያዊ ምንቅስቃስ መሰረት እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብ ትግራይ ውሕስንኡ ዝተረጋገፀ ሰላም ክህሉ መሓውር ፀጥታ ንኩሎም ልእኽቶታት ብቑዕ ክኸውን ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም፣ ፀገም ሰናይ ምሕዳር ንምፍታሕ ጠመተ ተገይሩ ይስራሕ እዩ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብ ትግራይ መሓውር ምምሕዳር ወረዳታት ብመፅናዕትን ምርምርን ተደጊፉ ናይ ምስትኽኻል ስራሕቲ ህዝቢ ተመያየጡ ብቤት ምክሪ ድሕሪ ምፅዳቁ ኣብዚ ዓመት ናብ ስራሕ ክኣትዩ ኢሎም። ኣብ መዳይ ልምዓት ድማ ኣብቲ ክልል 16,000 ዕቤት ንምምዝጋብ ተተሊሙ ይስራሕ ምህላው እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይበፅሕ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ድማ ፃዕሪ ክግበር ይክብሉ እዮም ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቡ።
ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፀገም ብፍላይ ምስ ፆታዊ ጥቕዓት ኣብ ሕግና ተመስሪትና መምህራይ ዝኾነ ሕጋዊ ስምክቲ ክንወስድ ኣብ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት ዝረአዩ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ኣብ ፖለቲካን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት ዘሎ ክፍተታት ኣብ ትልሚ ብምእታው ብፍሉይ ተጠቃምነት ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ዝዓበየሉ ኩነታት ክንደሊ ይግባእ።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ተፀዋዕነቱ ናብቲ ቤት ምክሪ ክኸውን ዝተወሰነ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ናይ 2012 ዓ ም ትልሙ ክቐርብ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ዋና ኦዲተርን ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ትልምታት እቶም ኣባላት ዘትዮም ከፅድቕዎዮም ተባሂለሎም። እቲ ጉባኤ ፅባሕ ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።